la dispoziția dumneavoastră la Radio România Actualități.
Bună seara, sunt Anca Șurian Capros și împreună cu Adriana Turea aduc la dispoziția dumneavoastră de la această oră o ediție dedicată, ca de obicei, marțea sănătății și sperăm noi, de fapt, mai ales felul în care reușim să ne menținem. Adriana Avinas, cu o rețetă de sănătate prescrisă de medicul cardiolog Alice Munteanu pacienților cu insuficiență cardiacă. Iar înainte, eu încerc să pledez tot pentru prevenție, dar dintr-o perspectivă mai degrabă socială decât medicală, în condițiile în care mult trâmbițeata dispariția plafonului la analize a fost înlocuită de raționalizarea acelorași analize, ceea ce practic mie îmi pare că nu face decât să înlocuiască un plafon cu altul și să apară din nou programările la laboratoare. Condiții în care tot noi pacienții suntem certați de medici că nu avem un comportament preventiv, când nu e săptămână să nu mai apară un studiu care să spună că analizele de rutină pot avertiza din vreme în caz de boli grave. Ceea ce e corect, doar dacă pentru asta nu trebuie să scoți prea mulți bani din buzunar, bani pe care oricum îi dai plătindu-ți asigurările de sănătate. Iar presiunea financiară și instabilitatea socială îi determină pe cei mai mulți dintre români să lase sănătatea fizică și emoțională pe plan secund, arată un sondaj realizat de TBI Bank pe un eșantion de 1072 de respondenți din toată țara, citat de news.ro. Circa 88% dintre concetățenii noștri spun că au amânat în ultimii 3 ani cel puțin o decizie importantă pentru starea lor de sănătate, peste 30% dintre ei gândind totuși, când au luat decizia să amâne vizita la medic, că o să se ocupe și de asta cândva. Cele mai multe decizii de amânare au vizat controle sau investigații medicale, 53%, și tratamente stomatologice, 52,1%, iar motivele cel mai des invocate sunt cheltuieli mai urgente, 43%, și imposibilitatea de a suporta întregul cost într-o singură plată, 41,3%. Și observa Ionut Sabadac din partea TBI, datele sondajului arată nu că sănătatea nu ar conta, ci mai degrabă că, citez, lipsa banilor, presiunea altor cheltuieli și absența unor soluții flexibile de plată transformă deciziile importante într-un plan pe termen nedefinit. Bine, puteți observa că astfel de date sunt de fapt instrumente de lucru pentru a propune soluții financiare care să crediteze lipsurile invocate pentru amânarea controalelor și analizelor medicale, ceea ce însă nu face ca cifrele să fie mai puțin îngrijorătoare. Și asta în condițiile în care medicii tot atrag atenția că dacă sunt diagnosticate și tratate la timp, chiar și pentru cele mai grave afecțiuni, poate exista o rază de speranță. Una pe care Adriana Turea o ambalează astăzi într-o rețetă de sănătate care prescrie traseul terapeutic pentru cei care suferă de insuficiență cardiacă. Va fi la dispoziția dumneavoastră aici la Radio România Actualități, după ce o ascultăm pe Noua, adresându-se în stilul ei muzical inconfundabil și empatic inimilor zdrobite. To all the broken-hearted, wherever you may be, this one is for you, this one is for me. To all the broken-hearted, wherever you may be, this one is for you, this one is for me. To all the broken-hearted, wherever you may be, this one is for you, this one is for me. From the depths of sorrow, from the deepest pain, there's a poison arrow in your heart again. This is for the fire that's always burning.
shadow I see behind you.
Stumbling and falling till you learn to stand. Running down the street to find your mother's hand. Years of roads and tears and loads of setting suns. Waiting for her answer, but it
Insuficiența cardiacă afectează tot mai mulți români, iar numărul cazurilor este în creștere de la an la an. Este o suferință care schimbă radical viața pacienților, aducând oboseală permanentă, teamă și drumuri repetate la spital. De multe ori, semnele sunt ignorate până când activitățile obișnuite devin un efort greu de dus. Medicii atrag atenția că depistarea la timp și tratamentul corect pot face diferența dintre o viață limitată și una trăită cu mai multă speranță. Adriana Turea a sintetizat informațiile într-o rețetă de sănătate prescrisă de medicul cardiolog.
Doamna doctoră Alice Munteanu, sunteți medic cardiolog. Am vorbit de mai multe ori despre bolile cardiovasculare, însă despre insuficiența cardiacă n-am prea vorbit. Ce este această insuficiență cardiacă?
Să încercăm să povestim această boală care este necruțătoare și este practic un final al unei boli, oricare ar fi ea. În cazul nostru, boala de inimă. Vorbim de o incapacitate a acestui mușchi de a realiza oxigenarea întregului organism prin asigurarea cantității de sânge necesară pentru acest proces.
Care sunt cauzele care duc la această boală?
Începem cu disfuncția sistolică, adică mușchiul este slab, nu contractă cât trebuie și practic scade eficiența contractilă. De exemplu, cardiopatia ischemică. Când practic vasele se îngustează, se pot astupa, se pot înfunda cu grăsimi, cu cheaguri, în infarctul miocardic sau progresiv, când apare ceea ce numim noi angina pectorală, adică durerea aia din piept, este una din cauze de insuficiență cardiacă. Toate astea coroborate cu fumat, diabet, cu hipertensiune, cu colesterol mare, cu sedentarie, sunt deci cu niște factori de risc. Mai sunt și alte cauze, de exemplu, dacă facem o miocardită, fiindcă am fost sezon COVID, pacienții vedeau că oboseau cu fenomene de insuficiență cardiacă, practic se producea o inflamație la nivelul mușchiului inimii, numită miocardită. Sau în alte boli, de exemplu, avem diferite boli genetice de care nu știm, diferite boli la inimă, care le descoperim ulterior cu apariția acestor fenomene de insuficiență cardiacă, adică de lipsă de aer, sau boli ale tiroidei. Și alte cauze, hipertensiune arterială. Când avem cealaltă fază afectată, prima fază este faza de scădere a contracției, deci disfuncție sistolică, și mai avem o disfuncție care este diastolică, deși inima se umple dificil cu sânge, chiar dacă eu pompez normal. Înseamnă că se întâmplă niște lucruri în periferie. Deci, practic, inima are capacitatea normală de contracție, dar, practic, se umple prost. Și asta se întâmplă în boli ale pericardului, pericardită, deci se îngroașă această înveliș al inimii care se numește pericard și practic se întoarce greu sângele la inimă, sau în hipertensiune arterială netratată.
Practic toate bolile inimii netratate, nediagnosticate la timp, comportamentul nostru nesănătos, alimentația nesănătoasă, sedentarismul, toate duc la această insuficiență cardiacă.
Eu v-am povestit, am făcut o analogie cu conductele ca oamenii să înțeleagă. Dom'le, eu am hipertensiune, de ce să fac insuficiență cardiacă? Păi uite de ce. Că n-ai tratat-o acum 10 ani cum trebuie și inima a pompat la început. A zis, dom'le, hai, am contracția bună. Deși, atenție, se întorcea greu sângele la inimă. Azi așa, mâine așa, apoi mâine așa. Până când, ce a zis vasul de sânge? A pognit că n-a mai putut să realizeze această întoarcere la inimă. Și practic, de exemplu, se sparge un vas la ochi sau se sparge un vas în cap. Presiunea în periferie este mare. Oamenii să înțeleagă că, de fapt, insuficiența cardiacă asta este finalul unei boli de inimă, că e ea la nivelul supapelor, la nivelul valvelor, că e la nivelul vaselor, hipertensiunea, că e la nivelul mușchiului inimii. Faci un infart sau n-ai infart, dar ai niște vase la inima stupate care asigură circulația.
Care sunt simptomele?
Primul simptom este oboseală. Inițial progresiv. Am urcat o scară și n-am mai putut să respir. Sau am urcat deja la etajul 2, îmi dau duhul. Citesc cum vorbesc pacienții. Ceea ce spunem noi, respirație greoaie însoțită de o tuse. De ce? Pentru că plămânul se umple de apă și nu mai poate să își realizeze capacitatea de ventilație, perfuzie. Spunem noi procesul ăsta de respirație în sine. În timp, avem acumulare de lichid la organe. Se umflă picioarele. Inițial se umflă țesutul celular subcutanat. Se umflă picioarele, apoi se umflă peretele abdominale. abdominal. Deci oamenii ăștia cresc în greutate și își dau seama, dom'le, nu știu de ce cresc în greutate, deși nu m-am îngrășat. Lipsa de aer, asta e cea mai importantă, tusea, care face ca pacientul să stea la marginea patului fără să poată să respire. Inițial doarme pe o pernă, în timp se ridică în fund, pe două perne, pe trei perne, pentru că el nu poate respira prin acumularea de sânge la nivelul plămânului. Toate lucrurile astea duc la o oboseală marcată, o astenie fizică și în timp la o scădere a capacității de concentrare. De ce? Pentru că practic nici creierul nu primește cantitatea de oxigen necesară prin faptul că inima este obosită și nu transmite cantitatea de sânge încărcată cu oxigen la nivelul lui maxim. Practic este la jumătate. Pe scurt, dacă am o mașină care merge în 4 bujii, când ea merge în 2, nu mai merge. Deci avem o pompă care pulsează un debit cardiac extraordinar de bun, cu un anumit număr de bătăi pe minut, însă în momentul când cresc numărul de bătăi, că există pacienți care zic, domne, de o bună perioadă de timp respir prost, fiindcă simt și inima că mi-a luat-o la trap. Și vedem că, de fapt, pacientul are fibrilație, deci are o tulburare de ritm cu peste 130 de bătăi și, practic, inima bătând extrem de repede, ea nu mai are timpul necesar să realizeze acest proces întreg de umplere, respectiv de golire. Deci, astea sunt simptomele. De lipsă de aer, de tuse, de oboseală marcată, astenie care se instalează progresiv, inițial la eforturi medii mici, după care până la eforturi extrem de mici, pacienții de-abia se deplasează să meargă la baie și atunci trebuie să facă cumva să anunțe un medic pentru a veni la spital. Ba mai mult, dacă pulsul este foarte mare sau este foarte mic, are rog practic o scădere iar a debitului cardiac, motiv pentru care iară pacienții trebuie să vină la spital.
Această boală se poate preveni?
Observați că această boală este un complex de boli. Ea poate fi prevenită prin tratarea contextului organic care a demnat insuficiența cardiacă. De aceea, când vorbim de cauze, de exemplu, infarctul miocardic, dacă el nu e tratat la timp, prin revascularizare, adică implantarea de stenturi ca să destupi vasul la timp ca pacientul să nu dezvolte insuficiență cardiacă, sau tratarea hipertensiunii arteriale la timp, sau tratarea fibrilației atriale la timp, fără să stea pacientul să-i bată inima peste 130 și 140 de bătăi pe minut mai mult timp pentru că ea obosește, sau tratarea faptului că pulsul este extrem de mic și trebuie să punem anumite device-uri sau stimulatoare cardiace ca să stimulăm inima să bată la cele 60-80 de bătăi pe minut, cât este normalul, sau tratarea bolilor date de consumul mare de alcool, tratarea bolilor date de infecțiile virale, de exemplu, da? Că e gripă, că e COVID, sau anumite boli sistemice, că sunt alte boli care afectează alte organe, de exemplu, sarcoidoza este o boală, sau poliartrita reumatoidă. Boli autoimune pot și ele avea repercusiuni asupra inimii. Și nu în ultimul rând, pacienții care fac chimioterapie cu tratamentele chimioterapice, dar care extrem de agresive pentru a putea stârpi tumorile, atât tumora primară cât și metastazele dacă există, și ca atare ele pot afecta inima. Și aș vrea să aduc în fața dumneavoastră faptul că o ecografie cardiacă la pacientul care începe chimioterapia, respectiv pe perioada chimioterapiei, este imperios necesară. De ce? Pentru că toate antraciclinele și toate medicamentele sunt extrem de agresive și toxice pentru mușchiul inimii și pot determina ceea ce noi numim scăderea forței musculare la nivelul mușchiului, cu dilatarea ventriculului stâng și, practic, cu insuficiență cardiacă.
Sunt persoane predispuse să ajungă în această situație sau doar, să spunem, neglijența celor care sunt diagnosticați cu boli cardiovasculare?
Avem o parte din persoane predispuse dacă ele au o boală genetică documentată mai târziu. Sunt pacienți care au diferite cardiomiopatii, le spunem noi, adică o dilatare anormală a ventriculului stâng, care o au din copilărie sau o au de când s-au născut. E un defect genetic. De aceea există centre atât în România cât și, nu mai spun, în lume, care tratează aceste lucruri încă din copilărie dacă sunt depistate. Deci predispoziția genetică este foarte importantă, atât pentru dilatare, adică mușchiul se dilată și se subțiază pe retele, cât și pentru hipertrofie, cum spunem noi. Adică există boli în care inima se dilată, dar se dilată și pereții. Și ca să înțeleagă ascultătorii noștri, vorbim de sportivii de performanță, de exemplu, care nu sunt diagnosticați cu bolile acestea și știți numeroși sportivi care au căzut pe teren, respectiv cei care au făcut sport în exces, practic s-a produs direct stopul cardiorespirator. Apoi sunt toate persoanele cardiace peste 65 de ani, care au boli bol de inimă în timp, după 10-15 ani de boală cardiacă, că este ea valvulară, adică au insuficiența mitrală, stenoza mitrală, insuficiența aortică, stenoza aortică, netratate corespunzător de obicei cu intervenții chirurgicale în cazul valvelor, sau tratați cu medicație neadecvată, respectiv netratați intervențional, adică dacă trebuie să pună un stent sau dacă trebuie să pună un stimulator cardiac sau să facă chiar o intervenție chirurgicală pentru boala de inimă respectivă, ele trebuie efectuate la timp, pentru că există momente într-o boală, indiferent de localizarea ei la inimă, când este depășit acest moment. Și practic pacienții sunt cei care vor veni lună de lună prin decompensări cardiace, ceea ce numim insuficiență cardiacă. Deci fac o insuficiență cardiacă cronică și vin periodic la camera de gardă, pentru că ei practic sunt depășiți de momentul operator sau de momentul intervenției de revascularizare sau de tratamente corespunzătoare la momentul respectiv și practic sunt niște pacienți, cum le spunem noi și oriunde în lumea asta, candidați la transplant sau la niște device-uri, cum și în România se implantează, sunt niște aparate care îți țin inima și ești legat de curentul electric. Se pune un aparat care este practic o inimă artificială și ea se implantează până când beneficiezi de o altă inimă, pentru că acest organ ajunge la un final la care nu mai avem ce să facem. Este ceea ce numim end stage, stadiu final al bolii de inimă, care determină decesul. Este și motivul pentru care insuficiența cardiacă face parte din bolile cu cea mai frecventă prezență la camera de gardă și cea mai mare rată de deces. Dar este practic sfârșitul altor boli. De aceea subliniez faptul că ele trebuie diagnosticate la timp, tratate la timp și prevenite și de noi, în sensul în care pacientul cardiac să fie răspunzător de el prin prezentarea la cardiolog regulată, măcar la 6 luni, dacă nu o dată pe an, sau cum îi se spune, pentru că funcție de boala care o are, el este chemat la cardiolog pentru evaluare în special ecografică și la orice simptom pe care îl are, de lipsă de aer, de ritm rapid la inimă sau cade fără să știe de el în casă, să ajungă neapărat la camera de gardă.
Ce sfaturi aveți pentru toată populația, indiferent că este diagnosticată cu o boală cardiovasculară sau nu?
E foarte important pentru populația generală să rămână cu ideea că această boală este extrem de gravă și aduce pacientul la spital. În plus, este mortală. Deci determină decesul în final prin două procese. Unul, că boala nu mai e ce să-i faci și este depășit momentul de operație, de tratamente până aici s-a putut, cum s-a spune, respectiv de găsirea greoaie a unei inimi. Pentru că, totuși, transplantul cardiac în România este, n-aș zice că la început, însă foarte greu percepe populația o donare de organe, de exemplu. De aceea sfaturile noastre sunt, dacă sunt diagnosticați cu boală de inimă, să te trateze corespunzător, să meargă la cardiolog periodic, să-i revizuiască medicația, colesterolul să fie bine tratat cu corectarea valorilor tensiunii arteriale, respectiv să facă sport, să scadă în greutate, să evite sedentarismul, valorile glicemiei să fie controlate, pentru că ați observat în spatele infarctului miocardic sunt niște factori de risc. În spatele unei boli valvulare, te-ai născut cu ea, urmărești-o ca să o operezi la timp. În spatele unei fibrilații ți-a crescut pulsul, ajungi mai repede la spital, că, de exemplu, poți să faci o ablație, adică să tai circuitele alea care determină fibrilația. Deci toate lucrurile astea au o rezolvare, inclusiv în România. Însă, ea trebuie efectuată la timp și împreună cu tratamentul, cu ceva dietă și stil de viață sănătos, sportul ăsta făcut și el cu cap, în sensul că dacă vrem să facem sală periodic, să nu luăm proteine, să ne crească mușchii, pentru că și ele pot fi dăunătoare mușchiului inimii, să nu luăm diferite produse care ne fac să arătăm atletici și așa mai departe și să facem un test de efort înainte de a începe cu regularitate să facem sală și să facem un cardio excesiv.
Sfaturile medicului cardiolog Alice Munteanu au fost aduse la dispoziția dumneavoastră de Adriana Turea. Acum la Radio România Actualități urmează o poveste de Noapte Bună Copii. Eu sunt Anca Șurian Caproș și vă doresc să vă petreceți toată această seară într-o dispoziție excelentă.